Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para pendengar setia podcast ini. Podcast apa lagi kalau bukan podcast khusus orang-orang keren yang pastinya juga dibawain sama orang keren. So, for you amazing listeners, stay tuned in our talk, Polka Talks. Pendidikan, hal apa sih yang pertama kali kalian terpikirkan kalau mendengar kata ini? Ilmu? Bisa jadi. Tapi ilmu datangnya dari mana sih kalau bukan dari seorang guru? Peran guru di kemasyarakatan benar-benar gak bisa kita remehkan, teman-teman pendengar. Sudah bakal dipastikan kalau ada orang sukses di belakangnya, juga ada guru yang memberikan ilmu yang bisa dimanfaatkan di dunianya. Dan untungnya nih, di tahun 2022, Dikjen Dikristek menargetkan 10.000 mahasiswa di Indonesia akan menjadi calon pengajar di negeri ini. Dan di sini nih, kita akan membahas apa pentingnya sih peran para pengajar bagi generasi muda dan bagaimana menjadi pengajar yang baik dan benar bersama dengan Bapak Dr. Memet Sudaryanto, MPD. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Memet yang sudah memberikan waktu senggang di sela kesibukannya untuk hadir menjadi tamu di podcast ini. Bisa dipersilakan untuk memberikan satu ataupun dua patah kata pembuka kepada para pendengar podcast. Ya, Pak Memet, dipersilakan.
Halo semuanya, pendengar podcast yang luar biasa dimanapun kalian berada. Terima kasih banget atas tesinya hadir pada kegiatan dengar-dengar kita diskusi pada kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dan tentunya saya terima kasih sekali pada teman-teman yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Kita bisa diskusi banyak. Dan juga mungkin tidak hanya saya yang menyampaikan sesuatu, mungkin saya bisa belajar banyak dari teman-teman semuanya nanti di sini. Oke, gitu aja. Terima kasih.
Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke pernyataan intinya, Bapak gimana kabarnya nih, Pak?
Kabar baik, Dre. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Pekerjaan-pekerjaan semua berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan satu apapun. Kegiatan semua berjalan dengan baik-baik saja, gitu.
Oke deh, kalau gitu, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya, teman-teman pendengar, kami dari Ditjen Pengembangan seperti biasa akan memberikan rekomendasi buku yang sangat bermanfaat jika dibaca untuk menambah wawasan mengenai masalah pendidikan yang kita bahas saat ini. Novel Guru Aini terbit pada tahun 2020 dan merupakan prequel dari novel Orang-Orang Biasa. Novel Guru Aini ini menceritakan kisah perjuangan seorang guru untuk mengajar seorang anak yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, tapi ia bercita-cita menjadi seorang dokter agar dapat menyembuhkan ayahnya yang sakit. Jangan lupa dibuat dibaca ya teman-teman pendengar, karena ingat, buku itu adalah jendela dunia. Kalau rumah nggak punya jendela, di mana keluar masuk gigitnya? Karena kita sudah tadi membahas mengenai rekomendasi buku, sekarang kita akan masuk ke dalam inti pembicaraan. Apa dari Pak Memet sudah siap untuk saya tembak beberapa pertanyaan, Pak?
Siap banget, yuk. Kita mulai sekarang.
Ada 7 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai topik pembicaraan ini nih. Yang pertama tentu saja, apa sih arti dari sebuah pendidikan bagi Pak Memet?
Pendidikan bagi saya itu artinya sangat luas, memiliki definitif yang terintegratif dari apa-apa yang kita butuhkan sebagai manusia. Dan saya rasa pendidikan itu sudah mengakar daging dalam tubuh perspektif setiap masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat madani membutuhkan pendidikan sebagai kunci keberhasilan atas pencapaian tingkat tertinggi level seorang manusia.
Masyarakat madani itu apa, Pak?
Masyarakat madani bagaimana masyarakat menghargai ilmu dan diterapkan dalam bermasyarakat. Jadi mereka memiliki level pendidikan yang baik dengan ekonomi, dengan status sosial, dan mereka memiliki tujuan kontributif untuk masyarakat dalam membangun paradigma baru. Nah, paradigma baru tersebut muncul dari apa kebutuhan masyarakat di masa depan, terutama dalam penggunaan teknologi dan bagaimana menerapkan informasi yang didapatkan selama menjadi manusia untuk memanusiakan manusia lainnya.
Nah, itu tuh salah satu kalimat yang mungkin kita masih bingung nih, Pak, dari para mahasiswa. Memanusiakan manusia. Menurut Pak Memet sendiri, definisi kalimat itu apa sih, Pak?
Memberikan hak dan kewajiban sebagai manusia, bertahan, dan juga memberikan kontribusi agar manusia lainnya itu bisa menjadi manusia seutuhnya, bermanfaat bagi masyarakat, memiliki pengaruh besar, dan juga menjadi sosok yang nantinya menjadi sosok sosial, yang nantinya bisa memiliki sudut pandang masa depan visioner, inovatif untuk memperbaiki setiap elemen pendidikan serta secara kreatif mengolah sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan pencapaian maksimal. Artinya tidak dimanfaatkan, dieksploitasi semaksimal mungkin, tetapi bagaimana eksploitasi seminimal mungkin dengan manfaat semaksimal mungkin.
Jadi bisa dikatakan bahwa menurut definisi Bapak, memanusiakan manusia itu adalah kita sebagai manusia bersifat pragmatis, Pak, ya, bersifat untuk berpikir ke depan bersama-sama gitu.
Iya, bisa bilang seperti itu. Tapi secara lebih praktisnya, bagaimana masing-masing manusia hidup itu bisa berpengaruh terhadap manusia lain dan juga membawa ke masyarakat kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih luas.
Nah, jadi gitu teman-teman pendengar. Menurut Pak Memet sendiri adalah bahwa arti kalimat dari memanusiakan manusia ini adalah kita sebagai manusia harus bersifat pragmatis dan idealis, Pak ya. Karena seutuhnya manusia itu adalah makhluk sosial dan yang artinya kita juga harus saling membantu satu sama lain. Begitu ya, Pak Mehmet?
Setuju.
Oke. Kalau begitu udah siap untuk pertanyaan kedua, Pak?
Oh, boleh, silakan.
Oke. Jadi ini sebenarnya agak personal sih, Pak. Apa enggak apa-apa kalau saya tanyakan?
Boleh, boleh.
Oke. Jadi apa sih, Pak, pengalaman hidup Bapak yang membuat Bapak ini berpikiran bahwa pendidikan adalah jalur hidup yang Bapak ingin jalani nih?
Semua orang harus menjalani pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak itu pendidikan yang kontributif dan juga integratif. Sehingga saya pikir saya hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran dan juga pendidikan. Karena pada intinya pendidikan itu digerakkan tidak oleh setiap individunya, tetapi pendidikan digerakkan oleh setiap elemen masyarakat yang bertujuan sama, memiliki visi yang sama untuk membangun paradigma, baik itu paradigma sosial, paradigma budaya, maupun paradigma moral, untuk membangun tujuan yang sama, memanusiakan manusia dengan sesuai dengan batang tubuh Pancasila, bahwa pendidikan itu digunakan untuk memakmurkan, digunakan untuk menjaga kedamaian dunia. Sehingga dengan lahirnya orang-orang berpendidikan yang memadai, yang pendidikan yang layak, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kita bisa mengetahui bahwa saat ini Indonesia mulai terpecah dan juga bagaimana menanggulangi solusi-solusi terbaik, solusi-solusi alternatif, sehingga setiap elemen tersebut dapat berkontribusi untuk memiliki tujuannya sama, membangun pendidikan tersebut.
Jadi pengalaman hidup yang Bapak alami untuk memilih jalur pendidikan ini adalah Bapak melihat kondisi pendidikan Indonesia ini sangat tidak layak, Pak ya. Makanya Bapak berpikiran Bapak ingin untuk mengubah dari segi-segi pendidikan ini.
Bukan layak dan tidak layak, tetapi pendidikan yang layak untuk masyarakat secara umum. Kalau menurut saya yang paling penting dari sebuah sistem pendidikan itu ialah bagaimana kita membangun sebuah fondasi yang sama untuk membentuk, kalau kembali lagi ke tujuan atau visi yang sama, sehingga setiap elemen tersebut bisa berkolaborasi. Mungkin ada beberapa aspek yang menurut saya harus terus ditingkatkan dalam dunia pendidikan. Menurut saya ada beberapa strategi pembelajaran yang harus diterapkan dalam pendidikan, pengajaran, dan lain-lain. Mulai dari bagaimana membangun sistem yang ajak. Sistem yang ajak. Yang kedua adalah membangun sistem yang berkala tapi terukur. Dan yang ketiga, bagaimana kita menciptakan atau mengkonstruksi pendidikan, tujuan pendidikan yang sistematis, kreatif, dan juga yang terakhir bagi saya yang tidak kalah penting adalah humanitis. Karena nilai-nilai humanitis itu harus dibangun. Seperti beberapa minggu lalu, beberapa hari yang lalu, ada video viral seorang guru yang marah-marah di kelas karena entah kenapa tujuannya dan kenapa alasannya guru tersebut sampai main fisik pada siswanya. Dan ini menurut saya adalah sebuah ini ya, nota merah bahwa pendidikan itu belum melayakkan manusia berada pada jalur humanitis, bahwa setiap manusia lahir untuk memanusiakan orang lain. Dan bagi saya jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai diferensiasi. Setiap orang itu berbeda-beda, setiap anak juga berbeda-beda, maka kita pun sebagai guru atau pendidik juga memiliki karakteristik berbeda. Nah, karakteristik ini perlu kita bangun, perlu kita konstruk, sehingga apa perbedaan yang ada di masyarakat tersebut bisa kita rangkul, bisa kita jadikan sebagai kekuatan, bukan malah kelemahan.
Jadi menurut Bapak ini salah satu aspek paling penting dalam dunia pendidikan itu adalah karakter daripada pengajarnya ya.
Karakter pengajarnya.
Iya,
iya, bisa begitu.
Oke, kalau gitu lanjut pertanyaan ketiga, bisa Pak?
Silakan.
Oke, jadi jika dilihat dari statistika yang ada di Indonesia, Pak, sedang terjadi banyaknya ketumpangan dari segi infrastruktur maupun pengajar di banyaknya sekolah-sekolah di negeri ini. Menurut Bapak nih, dari kacamata seorang pengajar, cara mengatasi ini bagaimana sih, Pak? Mengatasi ketumpangan, ketidakrataan dari segi infrastruktur
maupun pengajar. Yang paling penting ini adalah kesadaran dan juga sense of belonging. Kesadaran ini merupakan kunci dari pendidikan menurut saya, Mas. Karena siapa yang masih kerap sekali kita menemui bahwa siapa yang enggak sadar bahwa dia di sekolah tapi dia sedang tidak sadar untuk belajar.
Maksudnya bagaimana itu, Pak? Mungkin bisa di elaborate.
Sebagian besar masyarakat kita, terutama anak-anak, masih kerap sekali mereka ke sekolah itu tidak untuk belajar, tapi bertemu dan bersosial dengan masyarakat. Masih banyak sekali teman-teman kita, atau mungkin kita sendiri, yang kalau ke kampus masih pinginnya ke kampus juga ketemu teman-teman, ketemu teman-teman satu circle, kita cuma ngobrol, ngopi dan lain-lain. Ya. Sampai lupa dengerin dosennya, sampai lupa meresapi materi dari dosen dan lain-lain. Menurut saya ini tidak transaksional, tetapi bagaimana kita membangun kesadaran tersebut. Nah, yang kedua akhirnya yang penting-penting adalah sense of belonging, merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki bahwa pendidikan dan masa depan Indonesia itu ada di tangan kita, maka kita akan menyadari langkah-langkah praktis apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk belajar. Artinya belajar di sini bukan belajar materi pembelajaran, tetapi belajar untuk menghargai teman satu kelas, bagaimana kita berdiskusi, berelaborasi, mengeksplor apa yang dimiliki oleh teman yang lain, sehingga apa kekurangan kita menjadi kelebihan kita dan apa kekurangan orang lain menjadi kelebihan mereka yang kita elaborasi dalam pembelajarannya sama. Pada intinya, tujuan dari pembelajaran itu adalah kembali memanusiakan manusia. Jadi kalau selama ini sudah saya katakan 3 kali, memanusiakan manusia, karena kadang kita lupa bahwa orang lain itu juga manusia yang harus kita dengar dan juga harus kita baca tulisannya. Seperti itu.
Oke, berarti mohon maaf, tapi sepertinya tidak menjawab pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan ini, jadi bagaimana Bapak sebagai pengajar nih, itu mengatasi adanya ketumpangan dari segi infrastruktur maupun pengajar?
Iya, yang kedua tadi. Ya. Yang pertama adalah kesadaran. Infrastruktur kalau sama bagaimanapun kita bisa belajar dari manapun dan bagaimanapun cara kita belajar. Kalau kita sadar bahwa sistem pendidikan itu sudah terbangun, mau online mau offline semuanya itu akan terlaksana dengan baik jika kita sadar. Dan kita sadar kita mau belajar. Saya selalu menganggap bahwa sarana prasarana itu selalu bisa dikalahkan dengan kemauan untuk belajar. Seseorang dari desa terpencil seperti saya yang lahir dari desa terpencil sana, tapi saya mau belajar dan juga mengetahui apa yang harus saya pelajari ketika saya perguruan, saya jadi mahasiswa dulu. Sehingga konsep pertama bukan berarti kita membangun infrastruktur itu dengan bangunan, tapi membangun infrastruktur yang pertama kita harus lakukan itu adalah membangun paradigma melalui kesadaran tersebut. Kalau kita tidak sadar bahwa kita memiliki sarana prasarana yang memadai, kita tidak sadar bahwa tujuan pembelajaran adalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa, infrastruktur itu akhirnya tidak ada pentingnya sama sekali, tidak ada esensinya dalam dunia pendidikan. Karena kita sendiri tidak sadar apa kebutuhan kita sebagai manusia dan bagaimana kita membelajarkan. Kedua adalah sense of belonging. Tetap kita harus memiliki rasa untuk memiliki bahwa ini adalah milik kita, pendidikan, sistem pendidikan itu milik kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah sistem pendidikan kita yang mulai kita anggap ini adalah mulai kendor, masyarakat juga sudah mulai tidak peduli tentang esensi pendidikan, bagaimana dengan menanamkan sense of belonging, rasa memiliki bahwa pendidikan itu milik kita bersama. Jadi menurut saya jauh lebih dari sekedar 8 standar pendidikan tersebut, bagaimana kita bisa membangun kesadaran dan sense of belonging itu merupakan garda terdepan untuk membangun karakter, sikap, dan juga benteng, membentengi diri sendiri maupun orang lain agar memiliki visi misi yang tetap sama.
Itu bisa kita terima lah, Pak, ya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya jika memang percuma aja misalkan kalau seorang siswa sudah mendapatkan segala macam bangunan yang bagus ataupun sarana yang bagus, tapi jika dia masih berpikiran kalau sekolah hanya untuk main saja, itu tidak ada gunanya kan, Pak. Tapi Pak, ada sebuah argumen mengatakan kalau misalnya kita ngambil contoh kayak tadi Bapak, ada seorang anak kecil yang tinggal di desa terpencil, sekolahnya itu jauh 3 km, dan salah satu akses jalan itu cuma melewati jembatan yang udah runtuh nih. Kita kan udah sering banget tuh dengar berita kayak gitu. Nah, ada sebuah argumen mengatakan kalau cara utama kita memperbaiki segi pendidikan di Indonesia ini, ketumpangan yang terjadi itu dengan memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu, Pak, dengan kita memberikan akses jalan, memberikan segala macam bangunan yang ada gitu. Karena misalkan kalau kita lihat nih dari keadaan sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil itu sangat apa ya bahasanya, sangat gak enak banget dilihat gitu, sangat gak layak maksudnya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah kita harusnya memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu atau malah pengajarnya dulu gitu?
Baik, kalau soal membicarakan masalah pendidikan Indonesia yang sangat kompleks, kita bisa saja mengatakan bahwa kelemahan pendidikan di Indonesia itu karena SDM-nya yang kurang baik, sarana prasarana yang kurang baik, sistem pendidikannya yang katanya kurikulumnya berubah-ubah dan lain-lain. Bahkan kita mengatakan bahwa kesiapan teknologi tidak memadai termasuk dalam manajemen sekolah sampai pada manajemen kelas. Kita akan mengetahui banyak sekali faktor selama kita perinci, kita spesifikasi, ada mungkin 10 sampai 15 faktor utama. Kemudian ada 30 sampai 50 faktor-faktor pendukung minor, misalnya seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi bahwa dua hal paling penting dalam pembangunan pendidikan bagi saya adalah mindset yang harus diubah, seperti tadi kesadaran dan juga sense of belonging. Seberapa kuat pun masyarakat kita, dalam menerima dan juga membangun sarana-prasarana yang kurang, itu masih bisa diatasi dengan mindset masyarakat yang tangguh. Mindset tersebut tangguh, ketangguhan mindset tersebut bisa dibangun oleh kebutuhan masyarakat, bahwa kalau semua mereka sudah sadar akan kebutuhan belajar, apapun akan diterjang. Kalau saya dulu sewaktu jadi mahasiswa, kalau sama dosennya saja saya sudah senang, saya suka belajar mata kuliah tersebut, hujan angin pun saya akan berangkat ke kampus tepat waktu. Bagaimana kalau sama mindset kebutuhan belajar itu tidak ada? Artinya mungkin saya kalau sama ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi sikap saya, mentalitas saya, mungkin saya akan datang terlambat, saya tidak memilih untuk datang kuliah dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang memilih untuk ikut rapat ini, rapat organisasi mahasiswa, rapat organisasi kesiswaan dan lain-lain daripada kuliah. Berarti kesadaran mereka, mindset mereka dalam merubah pembangunan itu
belum ada.
Memiliki mindsetnya berbeda gitu. Artinya belum tentu mereka merasa bahwa pendidikan itu satu-satunya jalur untuk membangun paradigma masyarakat secara luas. Mungkin saja bagi mereka mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus dan lain-lain merupakan paradigma baru untuk membangun tujuan pendidikan, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau sama saya ditanya bagaimana mereka bisa berpikir sejauh itu, karena pendidikan yang mereka dapatkan itu sudah layak, pendidikan yang membangun pemikiran kritis. Dengan pendidikan yang membangun pemikiran kritis, mereka bisa berargumen bahwa kenapa saya tidak masuk kuliah, Pak? Karena saya mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Karena organisasi mahasiswa yang saya ikuti berpengaruh besar terhadap kontribusi masyarakat secara luas. Saya ikut bansos, saya ikut kegiatan-kegiatan lain yang langsung terjun ke masyarakat untuk membangun dan juga memperbaiki ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, dan lain-lain. Setiap alasan-alasan yang dibangun oleh anak-anak didik kita, terutama mahasiswa maupun siswa kita, itu merupakan buah dari pemikiran kritis yang diajarkan dan ditanamkan oleh guru atau pendidik mereka. Menurut saya seperti itu.
Jadi intinya itu bahwa yang penting itu untuk merubah pendidikan di Indonesia ini adalah penanaman mindset, Pak ya. Jika ada kemauan, pasti ada hasilnya, Pak ya.
Iya.
Oke, saya setuju Pak dengan argumen Bapak yang tadi Bapak berikan. Oke, apa Bapak sudah siap untuk pertanyaan keempat?
Silakan.
Oke, jadi apa menurut pandangan dari Bapak nih, generasi muda negeri ini sudah cukup sadar akan hakikat pentingnya pendidikan?
Menurut saya sudah sangat baik. Indonesia memiliki gradasi karakteristik yang unik. Ada yang dimiliki budaya, gradasi diferensiasi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Setiap orang muncul motivasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan juga Indonesia sudah memberikan support besar untuk itu. Misalnya pendidikan untuk bidik misi untuk mahasiswa yang kurang mampu. Dan juga pemerataan pendidikan melalui pendidikan di sekolah negeri, pendidikan wajib 9 tahun, dan lain-lain merupakan sebuah perspektif baru dari pemerintah untuk memberikan keterbukaan pendidikan. Bahkan saat ini melalui kebijakan-kebijakan baru pendidikan, teman-teman kita yang ada di Pulau Sulawesi, teman-teman kita yang ada di Pulau Kalimantan bisa merasakan mengenyam pendidikan di Pulau Jawa, di UGM, di Unsud, di UNJ, dan lain-lain. Kampus-kampus terus memiliki keterbukaan sistem. Nah, melalui keterbukaan sistem tersebut, saya rasa tingginya peminat atau animo dari para mahasiswa dari mana saja yang ingin bertukar pelajar maupun mengikuti kegiatan merdeka belajar lainnya, ini menunjukkan bahwa antusias mereka sudah sangat tinggi terhadap pendidikan. Artinya bahwa setiap orang akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, dan mereka memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Seperti ada beberapa kebijakan, terutama di jurusan-jurusan kependidikan, anak-anak yang ingin mengikuti kampus mengajar mengabdi ke daerah-daerah 3T atau daerah-daerah yang sudah dirancang oleh pemerintah, mereka dipersilakan dengan tangan terbuka untuk mengikuti program-program tersebut. Ini bagi saya adalah sebuah langkah besar dari pemerintah untuk mendukung pemerataan pendidikan dan juga peningkatan animo masyarakat dalam animo terutama mahasiswa dalam mengenyam pendidikan dan juga meningkatkan atmosfer belajar di lingkungan mahasiswa. Jadi kalau ditanya apakah kesadaran mereka sudah tinggi, lebih dari sekedar tinggi, terutama fasilitas-fasilitas pemerintah yang telah disediakan itu sudah lebih dimanfaatkan dengan sangat baik. Gitu.
Berarti jika dipresentasikan nih Pak, misalkan kayak ada 10 mahasiswa, itu berapa orang tuh yang benar-benar sadar akan akhir pendidikan?
Baik, 10. Kalau kita melihat kesadaran itu merupakan variabel laten ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sadar tidak sadar itu hanya hadir dalam kelas. Tetapi kita tidak bisa melihat, meskipun kita bisa memetakan kebutuhan belajar mereka. Kalau mereka sudah kuliah karena butuh, maka tidak sekadar kehadiran di ruang kelas, tapi kontribusi setiap mahasiswa di kelas. Nah, menurut saya kalau 10 dari 10 malah 9 dari 10 atau bahkan 10 dari 10 sudah sangat merasa membutuhkan dan memiliki kesadaran dalam belajar. Kontribusi di kelas, memberikan komitmen kepada teman yang lain, memberikan dukungan kepada teman yang lain itu menurut saya lebih dari sekedar kesadaran dalam belajar. Yang mungkin terus perlu ditingkatkan terutama di atmosfer-atmosfer pendidikan di luar sana.
Jadi berarti Bapak setuju dengan pernyataan bahwa Dikjen Dikristek menargetkan adanya 10.000 mahasiswa yang bakal jadi pengajar di tahun 2022 ini.
Oke, itu kalau 10.000 itu terlalu sedikit ya Mas, menurut saya Mas, sebagai sebuah acuan. Kalau saja kita bilang di Unsut aja ada 4 jurusan kependidikan. Ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, ada pendidikan ekonomi dan juga pendidikan olahraga. Ada 4 aja kalau sama satu angkatannya ada 400. Dikalikan seluruh perguruan tinggi LPTK di Indonesia itu lebih dari 10.000, mungkin sampai 20-50.000. Dan itu jumlahnya akan terus meningkat karena jurusan kependidikan itu terus menarik perhatian masyarakat, terutama menggugah keinginan-keinginan animo masyarakat yang ingin menjadi guru dan mendidik di Indonesia terutama. Terutama yang kita ketahui juga kalau di pendidikan bahasa Indonesia itu ada peluang besar bagi lulusan pendidikan bahasa Indonesia untuk menjadi pengajar BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Berarti pengajaran itu tidak hanya ada di dalam negeri tapi juga di luar negeri untuk mengajarkan masyarakat secara internasional bahasa Indonesia.
Jadi intinya itu berarti kalau dari kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi mahasiswa di Indonesia ini sudah lebih dari cukup Pak ya?
Ya. Sudah. Kalau sama pertanyaan tergantung perspektif nih. Kalau sama pertanyaannya dilihat dari kacamata
pengajar
mungkin itu lebih dari cukup, tapi kalau kita lihat dari kacamata visioner 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita akan terus kurang. Karena pendidikan adalah hal yang paling dinamis yang bisa berubah dalam sewaktu-waktu. Bahkan kebijakan pendidikan pun jika berubah, maka seluruh Indonesia dengan jutaan sekolah yang dinaungi oleh Kemendikbud, Ristek Dikti, itu juga bisa berubah melalui satu kebijakan yang telah ditentukan oleh kementerian gitu.
Oke. Oke, kalau gitu Bapak udah siap untuk pertanyaan kelima, Pak?
Siap.
Oke. Jadi kita kan tadi udah tahu kan Pak, kalau misalkan dari Ditjen Ristek itu sudah menargetkan lebih dari 10.000 mahasiswa untuk jadi pengajar di Indonesia atau pada tahun ini. Nah, kira-kira apa sih saran yang Bapak ingin berikan kepada mahasiswa calon pengajar ini gitu, khususnya mahasiswa-mahasiswa pendidikan? Apa sih saran yang Bapak ingin berikan kepada mereka?
Secara umum sekarang pemerintah membuat kebijakan khusus bagi lulusan pendidikan untuk mengikuti sertifikasi di awal pengajaran mereka. Jadi setika mahasiswa lulus itu bisa langsung daftar PPG, profesi guru. Nah, ini merupakan kebijakan yang menurut saya bermata dua karena yang pertama, mahasiswa-mahasiswa yang baru saja lulus dan kemudian mendapatkan kesempatan PPG, mereka itu masih fresh graduate. Mereka masih memiliki pemikiran yang masih inovatif, kreatif, dengan idealis atau ambisi yang masih kuat sebagai lulusan calon guru. Kemudian mereka mendapatkan kesempatan untuk PPG yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini merupakan satu kesempatan yang emas karena gelora yang dimiliki oleh calon pendidik ketemu dengan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah. Tapi bagi saya jauh lebih penting daripada sekitar itu adalah bagaimana memaintenance untuk jangka waktu menengah, jangka waktu panjang, sehingga program-program seperti ini itu dibangun secara berkala dan ajak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu syarat dari pendidikan yang maju itu adalah keajegan dan juga berkala dan terukur. Jadi kalau sama kita menganggap bahwa pendidikan itu satu proyek khusus yang selesai dalam satu tahap, bagi saya pendidikan itu proyek sepanjang hayat yang tidak akan pernah selesai. Jadi kalau sama dari tadi ada pertanyaan mengenai sudah cukupkah dan apakah ketercukupan itu sudah memadai, saya rasa pendidikan dalam jangka panjang tidak pernah mengukur jumlah, tetapi bagaimana entitas dan juga kualitas.
Oke, jadi saran yang Bapak berikan ini adalah untuk tetap mencari program-program dari para pemerintah, Pak ya?
Pemerintah harus memberikan program-program yang tepat sasaran dan juga para kaum muda harus tetap menjaga entitas mereka sebagai calon pendidik. Intinya gitu.
Oke, jadi ini ada pertanyaan yang sangat-sangat personal sih Pak, kalau dari saya sendiri. Jadi ada nggak sih Pak pengalaman dari Bapak yang kayak saat Bapak jadi pengajar ada momen-momen di mana Bapak memutuskan kayak ya ini saatnya aku berhenti dari pekerjaan ini, atau malah ada momen-momen di mana Bapak justru malah kayak senang banget nih udah milih kalau jurusan pengajar ini sangat perfect buat Bapak. Yang sebagaimana kita tahu kan kalau jadi pengajar itu adalah pekerjaan yang long term kan. kita bisa pensiun itu ya saat 30 atau 40 tahun setelah bekerja kan, 60 tahun umurnya pensiunnya. Jadi kita bakal tahu kalau jadi pengajar itu adalah pekerjaan yang long term, harus sabar, harus patient banget gitu. Nah, apakah ada momen-momen seperti itu, Pak, di saat Bapak menjadi seorang pengajar?
Kalau sama pertanyaan pertama tadi adalah adakah momen yang membuat saya ingin berhenti dari dunia ini? Saya sampai merasa bahwa saya mengabdikan diri saya untuk negara. Saya berikan jiwa raga saya untuk membangun paradigma baru Indonesia yang terus berkembang dan terus berubah. Dan saya jalankan amanat pendidikan nasional untuk menjadi pendidik yang profesional, memiliki pedagogik dan keterampilan sosial serta individu. Nah, individu atau kepribadiannya. Nah, menurut saya jauh lebih dari sekedar itu, ada satu atau dua momen yang membuat saya merasa bahwa saya ini adalah pekerjaan yang tepat bagi saya ketika saya bertemu dengan ratusan anak di tiap tahunnya. Saya bertemu dengan orang-orang baru. Saya bisa melihat optimistis di wajah-wajah baru Indonesia. Bahkan kerap kali saya, karena saya juga adalah fasilitator sekolah penggerak, saya bertemu dengan guru-guru PAUD di seluruh Indonesia. Itu merupakan recharge bagi saya. Saya ketemu dengan orang-orang dengan semangat optimistis untuk membangun Indonesia dari peradaban yang paling kecil, pendidikan anak usia dini. Mereka memiliki paradigma sebagai seorang orang, menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Mereka memiliki visi misi untuk membangun paradigma pendidikan dari yang hal yang mulai paling kecil, menghabituasi anak-anak untuk berkepribadian, memiliki sikap dan lain-lain. Dan jauh lebih penting dari sekedar itu, saya merasa bahwa pendidikan itu adalah komitmen bersama untuk membangun Indonesia di masa depan yang lebih cerah. Karena kita tahu juga bahwa 2045 adalah bonus demografi. Masa-masa di mana, iya, masa-masa di mana pendidikan kita dipertaruhkan. Jika pendidikan saat ini berhasil, maka 2045 kita tinggal menuai dari benih-benih yang sudah kita tanam. Tetapi jika 2045 nanti pendidikan di saat ini tidak berhasil, 2045 menjadi tahunnya ancaman bagi kita. Karena masa pandemi sudah menjadi PR pertama bagi seluruh dunia menciptakan sistem baru. Dan ternyata Indonesia berhasil. Indonesia berhasil melalui masa-masa pandemi yang luar biasa, pendidikan melalui berbagai platform, multi-platform dan juga multimedia. Kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang terintegrasi. Namun sayangnya kalau soal kita tarik lagi ke belakang, ada mindset yang belum mau berubah. Sehingga kita sudah mendapatkan fasilitas, kalau di Unsur ada Eldiru, ada kita juga difasilitasi gratis melalui Gimit. Bahkan beberapa dosen yang ada di Unsur juga sudah menggunakan Zoom Premium dan lain-lain, merupakan upaya sadar dan terencana untuk memberikan fasilitas yang maksimal. Bahkan seperti yang kita tahu, Eldiru itu sudah menciptakan akademik atmosfer yang luar biasa. Di Eldiru itu dosen bisa mengunggah tidak sekadar presensi, tapi di situ ada media pembelajarannya, ada sumber belajarannya, ada kuis dan lain-lain yang difasilitasi. Bagaimanapun nanti dosen memanfaatkan fasilitas tersebut, itu sudah kembali ke mindset. Kalau mindsetnya benar, sudah difasilitasi dengan baik, ya otomatis semua akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, kadangkala dosen itu memiliki sikap pedagogik yang harus terus dibangun. Begitu juga dengan pengajar.
Mungkin bagi para teman-teman pendengar podcast ini, belum ada yang tahu nih, Pak, arti dari pedagogik itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu, apa itu arti dari pedagogik?
Baik, pedagogik. Pedagogik itu adalah, bagi saya pedagogik itu bagi saya pedagogik itu konsep pembelajaran. Penguasaan guru atau dosen, dalam hal ini adalah pendidik, dalam mengetahui karakteristik peserta didiknya. Jadi ketika peserta didik pertama kali masuk ke dalam ruangan, oh, saya tahu karakteristiknya si A, saya tahu karakteristiknya si B, saya tahu bagaimana memberikan treatment yang tepat untuk si A, si B, si C. Bagaimana si A memiliki karakter tersebut, apakah ada luka masa lalu, apakah dia memiliki kecenderungan tertentu, dan itu harus dipetakan sejak awal. Yang kedua, dalam prinsip pedagogik atau konsep pedagogik sebagai sebuah keterampilan, kita harus bisa menentukan bahan ajar, sumber belajar, media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Anak-anak dengan karakteristik unik harus mendapatkan spesifikasi kebutuhan belajar sesuai dengan keinginan mereka, tidak sekadar dengan kebutuhan mereka. Kalau kebutuhan dasar harus terpenuhi, keinginannya pun harus terpenuhi. Jadi konsep pedagogik adalah konsep pendekatan dimiliki oleh atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik untuk mengetahui aspek-aspek perangkat pembelajaran, konsep pembelajaran, sampai pada pengetahuan terhadap kemampuan peserta didik di kelas, sampai menerapkan berbagai sumber belajar yang ada di ruang kelas, di luar kelas, untuk menjadi support system dalam pembelajaran. Maka kemampuan pedagogi itu menjadi keterampilan utama yang harus dimiliki oleh pendidik. Berbeda dengan mungkin kalau kita berbicara masalah pasca sarjana, itu disebut andragogi, pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu berbeda dengan pembelajaran usia belajar atau pedagogik. Kalau dalam andragogik, orang-orang tua itu juga memiliki karakteristik cara belajar yang unik. Maka andragogik memilah, memilih, dan juga menentukan, menspesifikasikan kebutuhan belajar tersebut menjadi support system yang berbeda. Seperti itu.
Oke. Jadi Bapak bisa lanjutkan tadi untuk yang pertanyaan tadi.
Ya, yang mana ya Mas?
Tadi kita lagi ngebahas kayak pentingnya pendidikan dari segi pengajarnya, dari segi infrastruktur, sarana prasarananya tentang LDRU.
Oke, kalau sama kalau dilanjutkan masalah LDRU. LDRU kan sebagai sistem ya, sistem itu kan mati. Sistem yang mati itu berarti harus dibangkitkan oleh manusianya. Seperti halnya saya selalu berpesan dalam mata kuliah digitalisasi media pembelajaran bahwa jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Kitalah sebagai manusia yang harus menguasai teknologi. Sosial media itu perangkat belajar, Mas. Gmail ada, GDrive ada, GForm ada, semuanya itu support system yang dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh dunia untuk membangun platform-platform belajar yang terintegrasi dan juga bisa dikembangkan secara optimal. Jadi kalau saya mengetahui perkembangan, mungkin 2009 waktu saya mulai kuliah dulu S1, saya tidak melihat bahwa paradigma Indonesia itu tahun 2022 akan seperti ini.
Apa yang Bapak
kita bisa, iya, kita kalau 2009 mungkin saya mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah berbasis buku teks. Bahkan dulu waktu saya kuliah mata kuliah tertentu itu saya memiliki paradigma bahwa pembelajaran itu terintegrasi 4 keterampilan berbahasa melalui buku ajar yang bisa dikembangkan oleh guru sesuai spesifikasi kebutuhan belajar. Oh, kalau buku untuk pertanian, buku untuk peternakan, ya harusnya berbeda dengan guru untuk jurusan hukum, guru buku untuk jurusan fisip dan lain-lain. Setiap kebutuhan belajar itu akan sangat beragam. Nah, pembelajaran multi sumber belajar aja sudah cukup kompleks, apalagi sekarang 2022 kita dihadapi dengan pembelajaran multi platform. Pembelajaran multi platform, kita bisa menggunakan YouTube, kita bisa menggunakan GDrive dan media-media lain yang bisa kita kolaborasikan dalam satu waktu yang sama. Kalau dulu dosen rapat pindah ruang harus mengorbankan satu dan dua hal. Kalau sekarang diputarkan YouTube video-video tertentu untuk memberikan stimulus, pembelajaran bisa berlangsung. Perubahan paradigma ini tidak boleh paradigma pengajar saja, tapi paradigma yang diubah ini harus serentak antara pendidik dan juga peserta didik, antara sarana prasarana dengan kebutuhan belajar lain, sehingga kolaborasi ini nanti bisa maksimal. Begitu pula dengan pemangku kebijakan. Setiap orang harus bersinergi untuk membangun pendidikan maju, pendidikan yang berteknologi dan juga sadar akan digitalisasi.
Oke, berarti jika kita simpulkan dari pertanyaan nomor 6 ini, Bapak sudah merasa bahwa Bapak ini sangat-sangat betah ya Pak ya, kalau bahasa halusnya itu, di pekerjaan sebagai pengajar ini Pak.
Siap. Betah itu karena kita memiliki support system dan juga memiliki atmosfer yang tepat. Jadi kalau sama sekarang saya di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Ilmu Budaya, support system yang dibangun di fakultas itu harus membuat orang lain nyaman. Maka saya merasa bahwa kenyamanan belajar pada mahasiswa atau peserta didik saya yang membangun itu mulai dari saya sendiri. Maka dalam pembelajaran dan juga dalam sistem pendidikan ada dua hal yang berbeda yang harus dipilah dalam pembangunan kenyamanan tersebut. Dari perspektif mana mau kita lihat? Kenyamanan harus dibangun. Jangan menggantungkan kenyamanan kita pada orang lain, karena ketika orang lain sudah pergi, maka kita harus mencari kenyamanan yang baru. Gitu pula dengan pendidikan. Jangan sampai kita seneng sama pembelajaran karena dosennya. Kita harus excited sama materinya. Kita harus benar-benar ngerti materinya itu nanti tujuan akhirnya apa gitu. Misalnya satu mata kuliah yang bagi saya cukup menarik yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah jurnalistik. Karena di Pendidikan Bahasa Indonesia salah satu profil lulusannya adalah menjadi jurnalis. Nah, ketika mahasiswa mendapatkan mata kuliah jurnalistik, mereka harus bisa explore terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada dunia jurnalistik. Mereka bisa menjadi anchor, mereka bisa menjadi reporter, mereka bisa menjadi apapun yang support terhadap dunia jurnalistik. Bahkan antara jurnalistik dan juga editor pun ada sinkronisitas kebutuhan kerjaan. Maka pembelajaran yang menyenangkan itu bisa menghubungkan antara pembelajaran yang ada di ruang kelas dengan sesuatu yang akan mereka capai 10-20 tahun ke depan. Seperti itu, Mas.
Oke, jadi jika kita simpulkan bahwa Pak Mehmet ini merasa bahwa pendidikan yang benar itu keadaan kelas yang benar itu adalah di mana saat kita sebagai pelajar itu sudah nyaman Pak ya, dari semua aspek, kepada pelajarannya, kepada materinya, dan juga kepada dosennya Pak ya.
Ya, benar.
Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira, nggak kira-kira sih, kayaknya seberapa pentingnya sih Pak peran pengajar bagi Pak Memet? Dan apa sih pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi muda-mudi maupun ke mahasiswa dan mahasiswi Unsud mengenai pentingnya peran pengajar dan pendidikan di Indonesia?
Ya, baru saja kemarin saya mendapati atau pertama kali kuliah di semester 1 pendidikan. Nah, di semester 1 pendidikan itu saya menekankan bahwa menjadi seorang pendidik itu merupakan kunci keberhasilan pembelajaran. Saya mengatakan kepada mereka bahwa ada momen-momen besar yang saya hadapi selama saya menjadi siswa, dan kemudian itu menjadikan bekal bagi saya untuk menjadi pendidik yang profesional dan memiliki pedagogi yang kuat atau sensitif. Yang pertama adalah kelas 3 SD. Saya ketemu dengan guru saya yang luar biasa. Beliau mengajari saya tentang kejujuran dan juga keberanian untuk berpikir kritis. Waktu itu secara sederhana guru mengajari saya tentang tabel perkalian. Jadi kalau baris atas, vertikal, horizontal itu ada 1 sampai 10, kemudian yang ke bawah juga 1 sampai 10, kemudian kita mengisi tabel-tabel di dalamnya. Pada suatu hari saya bisa menemukan angka yang ditulis oleh guru saya salah. Guru saya tidak marah, tapi beliau mengizinkan saya untuk memperbaiki tabel beliau yang ditulis di papan tulis. Kesempatan saya waktu itu membangkitkan kepercayaan diri dan sikap saya untuk berpikir kritis. Tidak hanya itu, banyak sekali guru-guru yang saya temui waktu SD, SMP, SMA yang memberikan dukungan penuh bagi sampai saya akhirnya bisa menyelesaikan studi tepat waktu, bisa lulus doktor di usia 28 tahun dan lain-lain. Salah satu momen besarnya waktu saya kuliah S3. Waktu kuliah S3, saya mengenal almarhum Prof. Jumari sebagai kepala BSNP yang merupakan juga promotor saya. Waktu itu ada satu momen besar bagi saya yang tidak akan pernah saya lupakan sampai nanti mungkin saya pensiun atau mungkin kalau selama saya masih diberikan kepercayaan untuk menjadi pendidik.
Amin, amin.
Beliau adalah dosen yang selalu hadir di kampus 7.30. Beliau adalah dosen yang selalu melayani mahasiswa sepenuh hati, yang kalau kuliah tidak pernah kosong dari pertemuan 1 sampai 16. Jika kosong maka diganti, dan kami tidak pernah merasa bahwa beliau tidak pernah menekankan kepada kami untuk belajar. Tapi kami merasa bahwa kami harus belajar. Prof. Jumari mengajari kami untuk hidup sebagai manusia yang memanusiakan mahasiswa kami. Beliau selalu memberikan bimbingan kepada kami waktu itu, meskipun jarak kami sangat jauh, tetapi beliau memahami kami sebagai kaum milenial gitu. Kami sebagai kaum lahiran 91, 92 dan lain-lain, tapi beliau dengan sangat mawas hati memberikan kepercayaan kepada kami untuk memilih bahkan. Nah, ini yang tidak saya temukan di mungkin beberapa kampus lain atau di jurusan-jurusan tertentu. Anak atau mahasiswa dimasukkan ke dalam sebuah kotak dengan karakteristik yang sama. Saya mencoba untuk mengubah paradigma tersebut. Saya merasa bahwa paradigma yang baik adalah paradigma sesuai karakteristik masing-masing pada mahasiswa. Saya merasa bahwa setiap anak memiliki keunikan, dan saya merasa bahwa setiap anak memiliki potensi yang mereka miliki masing-masing. Menjadi pendidik yang profesional, datang tepat waktu, meskipun itu sangat susah, selesai pada tepat waktunya, mengembangkan materi pembelajaran, dan mengenal seluruh karakteristik peserta didik, itu bagi saya adalah luar biasa. Saya terus mencoba untuk mengenali, misalnya teman-temannya Mas Andre. Saya kenal Mas Andre, Mbak Ilma, Mbak Anisara, Mbak Rahma, Mbak Mutia, dan lain-lain semua. Saya mencoba untuk mengenal karakteristik unik dari masing-masing kalian. Saya ngerti, Ilma seperti ini, Rahma seperti ini. Setiap anak-anak tersebut akhirnya harus dieksplor kemampuannya karena mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Kembali lagi ke kemampuan pedagogik. Seorang guru yang baik memiliki kompetensi pedagogik. Yang seperti kita tahu bahwa saat ini biasanya secara umum dosen itu tidak pernah mendapatkan instructional approach seperti pembelajaran pedagogik. Bagaimana mereka ngerti kondisi peserta didik kita. Nah, pedagogik di dalamnya ada psikologi. Bagaimana kita melihat karakteristik dan apa yang mungkin terjadi 10 sampai 15 menit kemudian. Secara pedagogis, kita ngerti anak kita tuh butuh kita apa enggak. Secara pedagogis, terutama dalam keterampilan berbahasa, kita kenal gestur, kita kenal, anak ini sudah mulai enggak nyaman dalam pembelajaran. Maka kita harus menerapkan metode-metode yang inovatif dan kreatif agar anak-anak itu terbangun konseptual belajarnya. Agar anak-anak itu kenal kita kenal anak-anak. Jadi tidak ada ketersinggungan. Kita tidak ada dekonstruksi pembelajaran. Kita terus rekonstruksi apa kebutuhan kamu, apa kebutuhan kita, dan apa kebutuhan mata pelajaran kita, bangun bersama-sama untuk mencapai tujuan akhir. Produk. Outcomes. Jadi gak cuma output, tetapi kita sudah merambah pada outcomes. Outcome itu apa? Daily sikap yang mereka tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan belajar yang mereka resapi sehingga bisa diimplementasikan di masa tua mereka. Pengertian-pengertian yang bisa mereka implementasikan ketika mereka bertemu dengan orang lain. Dan bagi saya jauh lebih sekedar itu, bagaimana saya bisa menjadi teman bagi mahasiswa saya, bagi saya, bagaimana saya bisa menempatkan diri ketika saya menjadi mahasiswa, maka saya pengen dosen yang seperti apa. Itu adalah pedagogik. Maka teman-teman, saya yakin bagi pendengar-pendengar yang mahasiswa, dosen kalian sudah berjuang keras untuk berada di antara kalian, untuk menjadi sosok yang baik, untuk menjadi sosok yang bisa membangun konstruktivitas pembelajaran sehingga menjadi teman yang baik dalam pembelajaran, termasuk melibatkan kalian dalam laboratorium, menjadikan kalian mitra, menjadikan kalian asisten, pengen kalian bertukar pikiran, pengen ngobrol sama kalian di luar kelas. Tujuannya sama, membangun atmosfer pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Maka posisikan ketika mahasiswa, ketika dosen sudah memosisikan diri sebagai mahasiswa, jadilah atau memosisikanlah diri sebagai dosen. Mau belajar. Dosen itu setiap pembelajaran besok, dia harus ngotak-atik, besok belajar apa ya, materinya apa ya, tujuannya apa, dan lain-lain. Itu kalau dosen profesional. Kalau saya kan belum. Nah, bagaimana membangun paradigma seperti itu masih susah, Mas. Bagaimana panjenengan menempatkan diri sebagai dosen, saya menempatkan diri sebagai mahasiswa. Kemauan untuk menganggap bahwa kita equal.
Sama rata, Pak.
Sama rata. Bagi saya, pendidikan itu tidak ada spesifikasi. Tidak ada kebutuhan khusus. Kamu bukan berarti saya dosen terus saya harus benar, tapi kalian malah yang paling benar karena otak-otak kalian itu masih bersih gitu. Bagi saya, otak kami itu sudah terkontaminasi dengan kebutuhan-kebutuhan, terkontaminasi dengan keadaan-keadaan masyarakat. Jadi kalau sama kita berbicara masalah kebijakan, mungkin beberapa kami menganggap bahwa oh, kebijakan ini sudah harus pasti diterapkan karena baik bagi pemerintah, maka bagi baik juga bagi kita
ya, mahasiswa.
Tapi bagi mahasiswa mungkin secara kritis bisa melihat secara pada titik nol, mereka bisa mengetahui baik dan buruk dari perspektif mereka, pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Kebutuhan belajar tersebut dibangun secara konstruktif sesuai kebutuhan terintegratif, dan kita membangun paradigma yang sama. Gitu.
Tapi apa yang saya tanggapin dari pernyataan Bapak barusan nih, menurut saya sih dosen-dosen kayak Bapak nih itu sangat jarang, Pak, di Indonesia, Pak. Karena saya lumayan punya banyak kenalan dosen-dosen di univ-univ di Indonesia, dan kebetulan jarang ada yang berpikiran progresif kayak Bapak nih. Kayak rata-rata ya, saya sebelumnya mohon maaf nih jika ada dosen yang mendengarkan podcast ini gitu dan merasa tersindir, karena rata-rata tuh bahkan para mahasiswa pun bakal setuju sama saya untuk hal ini. Rata-rata para dosen itu berpikiran kalau mereka itu ya di atasnya mahasiswa gitu, Pak. Saya jarang mendengar pernyataan kalau Bapak tuh kayak tadi, dosen dan mahasiswa itu sama rata, sama-sama membutuhkan. Nah, jadi di saat saya mendengarkan bahwa pernyataan Bapak seperti tadi, sepertinya jarang gitu kayak ada dosen seperti Bapak yang berpikiran progresif gitu. Nah, menurut Bapak apakah bagusnya itu di dosen Indonesia itu bagusnya ngikutin Bapak atau bagaimana, Pak?
Jangan ngikutin saya, Mas. Karena setiap dosen itu punya ininya sendiri-sendiri, punya tujuannya masing-masing, punya benchmarknya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan benar dan salah. Dalam dunia pendidikan itu tidak ada benar dan ada mutlak salah. Semuanya itu ya saya belajar juga, belum tentu ini benar, belum tentu menjadikan mahasiswa sebagai tunjung ombak pembelajaran itu juga benar juga. Semuanya itu harus, kata Ki Hajar Dewantara, ing madya mangun karsa tuturi handayani.
Artinya apa, Pak?
Saya ulangi sekali lagi ya. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Yang ada di depan harus memberikan contoh yang baik. Yang ada di tengah harus mendorong yang di depan dan memotivasi yang di belakang. Yang di paling belakang harus memberikan semangat kepada yang di depannya dan juga memberikan support penuh kepada dua teman-teman yang ada di depan dan juga di tengah. Nah, konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu merupakan kunci keberhasilan pembelajaran. Karena pada akhirnya tidak ada yang di depan, tidak ada yang di tengah, tidak ada yang di belakang. Dosen bisa di depan,
bisa di tengah,
ngelit pembelajaran, bisa di tengah untuk memberikan support pada mahasiswa yang kurang mampu mengikuti pembelajaran, juga bisa di paling belakang. Jadi kalau konsep ini sudah benar, kita sudah meyakini bahwa kita itu sama-sama manusia, gelar-gelar pendidikan yang saya dapatkan selama 9 tahun itu, ya benar gak ya? 4 tahun tambah 2 tahun tambah 3 tahun.
10, Pak.
Oh, 10 tahun ya?
Iya.
Ya, pendidikan yang saya gelar dari 2009, oh benar, 2009 sampai 2019 itu tidak ada artinya. Karena bagi saya, pembelajaran yang saya dapatkan itu jauh lebih penting. Saya mengenal Prof. Jemari, Prof. Eri Ratnawati, saya mengenal Prof. Samsul Hadi, cara-cara beliau memanusiakan saya. Saya si anak kecil ini kemudian waktu itu diajari dari nol. Mereka tidak pernah mengeluh bahwa mengajari saya itu susahnya minta ampun, karena kebetulan jurusan saya tidak linier waktu S3. Jadi saya mendapatkan support penuh dari orang lain. Dan maka pembelajaran yang saya dapatkan selama 10 tahun saya mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan adalah bagaimana saya juga memberikan support kepada mahasiswa saya dan menjadi orang yang pertama hadir ketika mahasiswa saya membutuhkan saya. Gitu.
Oke deh. Kalau gitu kira-kira satu kata deh Pak buat pengajar dan pendidikan. Satu kata aja.
Oh, saya punya satu kata. Sorry. Nanti diedit kan ya. Saya punya kata integrasi.
Integrasi ya.
Seseorang yang memiliki integrasi itu memiliki kesadaran, komitmen. Seseorang yang memiliki integrasi itu dia tidak peduli apa yang terjadi di instansinya, tapi dia akan memberikan sepenuh hati apapun yang dia miliki. Bagi saya integrasi itu adalah komitmen saya sebagai manusia untuk memberikan apa yang saya miliki seutuhnya, seluruhnya. Saya kebetulan sudah tidak punya orang tua, jadi saya merasa bahwa kesempatan saya untuk membahagiakan orang lain adalah kesempatan saya untuk membahagiakan mahasiswa saya, teman-teman saya, institusi saya. Jadi jauh lebih dari sekadar integrasi, saya merasa bahwa ketika hati sudah dipanggil oleh institusi, maka saya akan kembali. Jadi sesibuk-sibuknya saya berada di luar kampus, sesibuk-sibuknya saya di luar perguruan tinggi, kebetulan saya fasilitator sekolah penggerak dan kegiatan-kegiatan lainnya, saya akan kembali ke kampus ini untuk mengabdi dan memberikan seluruhnya yang saya miliki.
Seperti itu, Mas Andri. Pengajar itu menurut Bapak harus berintegratis, Pak ya?
Ya, integrasi.
Integrasi, oke. Oke, kalau gitu satu kalimat, Pak, untuk para calon-calon pengajar, Pak.
Gitu, Pak. Oke. Kalau satu kalimat
untuk calon-calon pengajar, anak-anak mahasiswa Bapak nih, seperti saya contohnya.
Jadilah manusia yang seutuhnya. Karena menjadi manusia itu susahnya minta ampun. Karena saya sendiri juga sadar bahwa saya aja belum menjadi manusia yang seutuhnya. Saya masih menyakiti hati orang lain. Saya masih belum memiliki skala prioritas. Saya masih harus belajar untuk memprioritaskan mana yang baik dan benar. Dan bagi saya, Menjadi manusia itu proses yang tidak akan pernah habis sih. Mungkin usia 45 tahun, usia 60 tahun saya akan bersyukur bahwa saya pernah menjadi atau pernah mencoba menjadi manusia. Karena sampai saat itu pun mungkin saya belum menjadi manusia yang seutuhnya. Dan teman-teman bagi yang mendengarkan podcast ini, setidaknya bantulah dirimu sendiri, bantulah orang-orang yang di sekitar kamu agar kita sama-sama membangun paradigma bahwa manusia itu memiliki akal, memiliki budi dan juga memiliki pemikiran untuk membangun sesama manusia. Agar tidak ada lagi manusia-manusia yang membutuhkan tanpa minta yang tidak bisa minta pertolongan. Kadang-kala kita harus sensitif untuk melihat orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan tapi mereka tidak bisa meminta. Gitu. Jadi kita harus menawarkan bantuan dan secara sensitif membangun paradigma tersebut. Gitu, Mas Andre.
Berarti kembali ke intinya, Pak ya, memanusiakan manusia.
Iya.
Oke deh. Kalau gitu terima kasih dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir podcast spesial ini yang juga menghadirkan tamu paling spesial. Dan terima kasih untuk para tim di Chat Pengembangan dan Medcraft yang sudah bekerja keras untuk membuat podcast ini berhasil. Dan khususnya untuk Pak Mehmet yang sudah memberikan waktu senggang untuk memberikan insight-nya di podcast ini.
Ya, sama-sama, Mas.
Untuk saran-saran buku dan pembahasan lainnya bisa ditunggu dari kami kok. Dan tentunya jangan lupa, kalau buku itu ada jendela dunia dan orang nggak pernah ngeliat jendela, nggak bakal mengenal dunia sesungguhnya. Gua Aren, selaku host keren di podcast keren ini, mengucapkan terima kasih dan undur diri. Stay tune in our talk, Pelka Talks.